8 je sati 26 minuta, vrijeme da se uhvatimo posla. Kao što sam rekla, danas nema puno događaja, osim naravno presica kandidata za gradonačelnike, odnosno gradonačelnicu Splita. Ljudi hvataju evo ova zadnja dva dana zapravo uoči subotnje izborne šutnje i onda naravno izbora u nedjelju. No danas ima jedan zanimljiv skup, jedan okrugli stol i predavanje o izvan institucijskim oblicima skrbi i u radu s ovisnicima. Tako da evo pozdravljam naše gošće, Miroslavu Rožanković, predsjednicu humanitarne zajednice Susret.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
I partnerice u ovom projektu i socijalne mentorice iz zajednice, Marije Dorčić, dobro vam jutro, hvala što ste došle.
Dobro jutro.
Gospođo Marija, vas ću odmah pitati, jer smo se upoznali, mislim, prije mjesec i pol, dva mjeseca, kad sam bila u ovoj kući u Kaštelima, gdje je smješteno prvih pet bivših ovisnika, koji su sada zapravo korisnici ove izvan institucionalne skrbi. Kako su, jesu li dobro i jesu li našli posao? Snalazili se.
Jesu, neki od njih su našli, njih dvoje konkretno je našlo posao, ovih troje još uvijek su u potražnji, ali dobro se snalaze i onaj dio što je bitan na neki način, vratili su se ponovo u život, stvaraju neki novi oblik, uče neke nove vještine i jednostavno pokušavaju se uklopiti u svoj okoliš.
Bilo je teško naći kuću, pa vas zato odmah i pitam kad će onih prvih pet žena, dakle, dobiti ovaj oblik skrbi. To je bilo najavljeno u sklopu cijelog ovog projekta kojeg ćemo posjećemo nešto više o tome.
Pa slušajte, to je još u izradi, tako da vam ne mogu reći nikakav datum i to, ali mi se nadamo da ćemo uspjeti i to, jer ovakav vid skrbi je stvarno nužno potreban. Naime, vidjeli smo da svih ovih godina radeći, znači nakon završenog programa, ljudi su skloni zapravo recidivu. Jako se teško vratiti nakon što ste godinama zatvoreni. Većina naših korisnika je provela određeni period života u zatvoru, nakon toga u terapijskoj zajednici, isključeni iz javnosti i svijeta. Koliko ih god mi pokušavali uputiti, recimo gledaju dnevnik na neki način, pa ih negdje odvedemo i sve,
nekako ipak je to izolirano.
Zatvore, tako je, budu izolirani. Prema tome, nailaze na razno razne poteškoće, od ljudskih predrasuda do nenalaženja posla, do jednostavno se teško emotivno nose sa tolikom promjenom. Zato je ovakva jedna kuća...
I onda se vrate drogi ponovo, jel?
Da, da. Ovako jedna kuća je zapravo nužnost. Jedan postepeni izlazak gdje oni imaju jednu podršku, nekoga ko će ih uputiti gdje, šta, kako, ko će im dati malo savjeta, ko će im jednostavno dati malo topline i sigurnosti.
Da, ovih vaših pet o kojima sada skrbite, vi ste s njima zapravo tijekom 8 sati.
Da.
Što onih drugih 16? Dio se spavali.
Da. Pa gledajte, mi radimo nekakve planove, znači planiramo cijeli tjedan što ćemo raditi, kad ćemo raditi. To svoje slobodno vrijeme, mislim vrijeme nakon što ja zapravo odem, se dogovore. Evo sad ljeti su uključilo i kupanje, jasno.
Mm-hmm. I vrt vidim da se obrađuje ili nešto naraslo već pomice prve.
Je, imamo malo vrtla, imamo malo okoliša, cvijeća, kuće, inače odlaze ovako malo vani, evo to prošetati. Znate šta, ljudi nakon zajednice kad izađu vani nose se sa razno raznim strahovima, osjećaju se drukčiji, osjećaju se nekako zapostavljeni i njima je jako teško zapravo izaći. Mm-hmm. I to je jako bitno da oni malo prošetaju, da osjete ono što se kaže kako diše javnost, evo. Zato je bitno da imaju i nekakvog slobodnog vremena, da odu u kino, u kazalište, općenito da stvore nekakve i nove interese i neke nove hobije. Organizirali smo i neku malu radionicu suvenira, pa izrađuju nešto s kamenčićima, naplavnim drvetom i tako. U svakom slučaju njihov dan je i dalje ispunjen. I jasno, ove sve papirologije dok se riješe, odlaske na razgovore za posao i tako, evo kažem vam, u biti evo treći momak se zaposlio, tako da smo jako zadovoljni po tom pitanju.
Gospođo Rožanković, ovo je jedna u nizu ovakvih predavanja, okruglih stolova i tema, je li kako poboljšati i metodologiju i način rada, sad da se mi ne držimo ovih stručnih terminologije, našu javnost
to ne
zanima, ali zanima ih doista na koji način evo pomoći. Mnoge obitelji imaju neko svoje dijete ili nekog bliskog ili u zajednici ili ima problem s drogom, doći ćemo na tu temu i uopće i kako prevenirati ovisnost. To su sve neke teške, bolne teme o kojima u zadnje vrijeme uopće ne govorimo, kao da droge nema, a ima je, ja mislim da je u porastu s obzirom na podatke, ali vratimo
se. Je, evo, ja bi se samo nadovezala prije nego se vratim na vaše pitanje, na činjenicu da naša socijalna mentorica, gospođa Dočić, danas ide kod dogradonačelnice Kaštela, ide na razgovor upravo o korisnicima naše stambene zajednice, pokušat ćemo im u sezoni naći neki posao, Marija, preostalima, jel?
Da.
Ja se nadam da ćemo i uspjeti, kucamo na otvorena vrata, evo, tako da nadam se da ćemo u tome uspjeti, vjerujem da ima i u kampovima i po grobljima, ima mogućnosti za čišćenje, za neke poslove za koje su oni kvalificirani. A druga stvar,
svi kukaju da nema radnika, da moraju voziti,
da,
ali mislim
da,
ima poslova,
evo,
gdje
su,
ovi ljudi
su dečki,
se mogu...
funkcionalni. I ja mislim da ćemo im, da će im izaći u susret, da sigurno za njih ima posla. Drugo što bi se također nadovezala prije nego krenem na odgovor na vaše pitanje je činjenica da ćemo mi otvoriti kuću majka i dijete. To je sad već sasvim sigurno, samo je pitanje u kom trenutku će se to i realizirati. Međutim, u tijeku je prodaja naše nekretnine na Čiovu. Mi imamo jedinu nekretninu u svom vlasništvu. Nekad je to bila komuna na Čiovu. Vjerujem da ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji to poznato. I kad prodamo tu komunu, namjeravamo kupiti ponovo nešto svoje. I u svakom slučaju, kuća za majku i dijete je naša dogledna budućnost. Pokazalo se da ima puno potreba žena ovisnica i da su nekako one u drugom planu u odnosu na muške. Marija, ispravi me ako griješim, ali ima i žena s djecom, tako da naša je namjera da to napravimo i mislim da će to biti hvale vrijedan pothvat.
Pardon, rekli ste žena ovisnica, bivših ovisnica ili još uvijek ovisnica?
I još uvijek ovisnica i stambena zajednica za bivše ovisnike, ovisnice. Dakle, one ovisnice koje su sada u problemu, neke imaju djecu, nemaju kamo s tom djecom, neke se i teško odvajaju, nekima je to izlika da ne mogu ući u terapijsku zajednicu, tako da ćemo tu izliku na taj način prevenirati, evo, omogućiti da budu s djecom. Naravno, to zahtijeva i određene standarde čemu se moramo prilagoditi, ali sve te pripreme su u tijeku.
A isto za pet, je li tako, žena s djecom?
Pa vidjet ćemo koji će biti kapacitet. Biće više, stambena zajednica podnosi manji kapacitet, do 9, Marija, a jer tu onda bi to bila druga komuna, znači
da,
tu ne možemo natrpati 30, a kuća za majku i dijete će biti u većem broju, najmanje 15. Potreba, velim, ima. Mi sad, kako smo nekad imali komunu za žene, a nemamo je više, mi ih usmjeravamo u druge terapijske zajednice koje primaju žene i šteta je da sami ne otvorimo vrata jer potrebe su velike.
Koliko ih imate?
Pa sad ih imamo 12 ili 13, Marija, jel znaš ti?
Ja mislim 13.
13, da.
A koliko ih još možda čeka? Ono ispod crte, što se kaže.
Pa ispod crte još 10 ima, da. Tako da mislim da će to biti... Ne, neke
same
su s djecom, da. Same su, ali ima i djece, da.
Da, mi smo govorili o vašim programima, dakle to su i ovo izvan institucionalno, ova izvan institucionalna skrb i za muškarce i za žene, svakako i pojačavanje kapaciteta i znanja i stručnjaka koji rade sa ovisnicima i bivšim ovisnicima, kako bi se sve to skupa unaprijedilo. Gdje ste sada sa svim, dakle onim zamišljenim u projektu?
To što ste nabrojili su aktivnosti našeg projekta, povećanje dostupnosti izvan institucijskih socijalnih usluga za ovisnike. To je projekt koji traje još godinu dana, evo, do srpnja 2023. Projekt je vrijedan više od 3 milijuna kuna i kroz taj projekt su između ostalog spomenute aktivnosti, savjetodavne usluge plus stambena zajednica koju smo otvorili u Kaštel Novom, koja se pokazala kao produžena resocijalizacija, izuzetno korisna i potrebna, što ste i sami vidjeli u svojoj odličnoj reportaži koju ste nedavno napravili. Cilj nam je da kroz projekt, naime, institucije ne mogu upit sve potrebe i onda su ovakvi projekti dobro došli jer kroz njih uspijemo nadopuniti sustav, bih rekla.
Ali je to malo. Kad pogledate, recimo, u odnosu sada na broj onih koji su po raznim zajednicama terapijskim, tako dalje, da je ovo samo 5, recimo, muškaraca ili sutra 10 ili 12 žena, koliko god. to mi se čini zapravo kao kap u oceanu. Jel?
Je, jako je malo i zapravo je problem što sustav to ne može upiti. Mi nemamo dovoljno prostora unutar sustava za skrb o svima njima. Brojke su velike, o brojkama se ne govori, ali evo, nedavno je na saborskom odboru za zdravstvo i socijalu dr. Bagarić iznio veliku brojku, rekao je da u Hrvatskoj 400.000 ljudi uzima alkohol, drogu, kocku ili ovisno o internetu, a najmanje još toliko osoba je u zlouporabi. Jel?
Siva zona, da.
Da, siva zona, a od broja od tih 400.000 ljudi samo 10% se prijavi i imamo ih u nekoj službenoj evidenciji. Dakle, brojke od onog što je službeno su duplo veće, ako ne i trostruko veće, zato što imamo tu uključene i njihove obitelji.
Da, zapravo kad govorimo o brojkama, više se ne zna jesu li to oni stalni ovisnici ili povremeni koji koketiraju, jer teško se to može pročitati, ali se čuje, dakle, iz usmene predaje, iz onoga što ljudi znaju, a ipak smo i mali grad i mala zemlja, da se danas na veliko konzumira, dakle, ušmrkava se kokain i to vikendima, na partijima, navodno se više ne može izaći vani bez boce pića ili ušmrkavanja, ne znam koliko lajni kokaina ili već amfetamina ili spidova ili... Pročitala sam da se dnevno proizvede nekoliko novih vrsta droga koje ti momentalno sprže mozak, a na godišnjoj razini to je jedan ogroman broj, dakle, teško je dobiti bitku sa tim zlom.
Da, teško je dobiti
bitku.
Koje
naprosto guta, jel?
Da.
I te mlade koji danas misle da, eto, ne može se izaći van i ne može se uživati bez da se nadrogiraš.
Stimulansa, da. Je istina. U pripremi je izvješće o stanju, o broju registriranih ovisnika. Ono obično bude u lipnju, izdaje ga Hrvatski zavod za javno zdravstvo, tako da očekujemo nove podatke, ali prema onom što je bilo 2019. To su najnoviji podaci, naime, s obzirom kako ide dinamika njihovog izvješća, ali to se tu malo kreće, nije to baš u službenoj evidenciji značajno drukčije. Broj je bio gotovo oko 7000 registriranih ovisnika i više od 80% je uzimalo opijate, a 20% druga psihoaktivna sredstva.
I što prosječna... to znači druga psihoaktivna sredstva kad kažemo opijati i druga psihoaktivna sredstva?
Ću prepustiti Mariji da objasni tu razliku, ipak je ona stručna.
Druga psihoaktivna sredstva se nažalost danas često odnose na zloupotrebu raznih lijekova, tableta i toga. Nažalost, to je poprilično dostupno i ljudi koriste. Sad, dobro, ovo je sad već podjela droge na opijate, amfetamine i ostale stvari, znate. Ono što se kaže danas su na neki način popularnije te, ajmo reći, dizalice. Mm-hmm. Kako ih, ajmo reći, vani zovu, znači nekakvi stimulansi.
To je ono kad su nabrijani, pa onda voze ludo na cestama, pa se tako ponašaju. Čitala sam čak da onda mogu nekoliko dana bez spavanja i mogu dosta raditi i sve druge neke aktivnosti, tako je da im je to fora.
A mislim, danas je u porastu zapravo trava koja, ja morala reći, više nije ta trava marihuana, nije više to ona klasična trava.
Ekološka.
Tako nazovemo, pogotovo sa ovim razgovorima o legalizaciji trave, odnosno korištenje nje u nekakve terapijske ili ljekovite svrhe. Ljudi to jako površno doživljavaju, djeca dobivaju krive informacije, a današnji uzgoj marihuane, nažalost, se dodaju razno razni pojačivači, razna sredstva koja su izuzetno štetna. I jako teško ih je zapravo rasporediti, tako da mogu čak dovesti do slučaja smrti. I to je jako popularno među mladima i strašno se proširio kokain. To ide sa nekakvim društvenim trendovima. Znate, danas morate biti high, morate biti dobre volje, morate biti raspoloženi, morate biti u akciji.
Pun energije. Jer,
da, danas je takav trend. Evo.
I ono, plesat do zore a i još neke aktivnosti.
U skladu s time idu i takve droge. Eto, to je to.
Da, njihov učinak... Razoran.
Poprilično razoran. I mi se zapravo nosimo sa jednim novim, mislim novim, već duže vrijeme je taj problem zapravo sa dvostrukim dijagnozama, gdje zapravo ne znate da li je u podlozi bila nekakva bolest, psihoza ili nešto, ili se razvila tokom uzimanja. Da li je droga okidač ili je zapravo uzrok?
Kad govorite o mentalnom zdravlju mladih, jer to je tema učestala zadnjih nekoliko godina i zamjetni su problemi. Dobro, tu je i pandemija, tu su i razni drugi izazovi s kojima se mladi nose, ali vjerovatno u podlozi ima i toga, tog koketiranja ili doista ovisnosti koja nije prepoznata. I sad možda evo da podsjetimo roditelje, bake i djedove koji nas slušaju, kako prepoznati da dijete više nije svoje i da je pod utjecajem i da koketira ili je već ušlo debelo u drogu, a zapravo se vrlo brzo uđe u ovisnost, tako?
Da.
Da.
Pa slušajte, kako prepoznati? Svak zna svoje dijete, ali ono što često roditelji, možda i straha. Znate, to je pubertet, postave čudlji, pa to je normalno, ali nije normalno. Djeca su dosta sama. Ono što se kaže danas, na neki način djeci posvećuje manje pažnje. Puno su po internetu, po vome, po onome, i s time roditelji zapravo, po meni, slabije imaju šansu primijetiti. Evo. Ali mislim, ako ćemo govoriti o nekakvim simptomima, pa to je nekakva i nervoza, i pretjerana pospanost, općenito nekakvo čudno ponašanje drugčije. Mislim, kao roditelj, čim primijetiš nekakvo čudnije ponašanje, zapravo trebao bi reagirati bez obzira šta je, da li se radi o droge ili nekakvom problemu djeteta koji može na kraju rezultirati uzimanjem droge, trebalo bi se reagirati.
Ili alkohola ili tako.
Da, alkohol je isto jako.
I online ovisnosti su isto veliki problem. Da. I kockanje online, mladi posežu za tim igricama, događaju se i samoubojstva, nažalost. Jer igrice su agresivne, oni ne shvaćaju do kojeg levela, do koje razine treba ići i oponašaju, zapravo ih igrica navodi što da radi i to napravi jedan kaos u mozgu. Mi smo imali jedan projekt Neću biti robot gdje su sudjelovali psihijatri, naši ugledni vrsni psihijatri koji su, dok sam ih slušala na predavanjima po školama, rekli nešto vrlo simptomatično, a to je da ako primijetimo da je dijete 2 sata kontinuirano za ekranom, bilo koja vrsta ekrana, a ne uči, nego se igra i nije pod nadzorom, da je to već jako, jako alarmantno.
Samo ću tome dodati, jer sam negdje pročitala usput da se na plaži jedna mala bebica, ima niti 2 godine, muška, naprosto derala kad su joj oduzeli mobitel. I danas već vidimo da su roditelji se suočavaju da kod kod beba, dobiju mobitel, jako im se to sviđa, već znaju i prstićima i tako dalje. I na neki način su vrlo brzo, dok kažeš keks, navučeni na taj mobitel i kriče i deru se i ne prestaju dok im se ne vrati. Dakle, vidimo kako je ta vrsta ovisnosti o ekranu, a poslije tek da ne govorimo.
Je, poslije izazove posljedice i na vid i na psihomotorne funkcije, na kralješnicu, na djeca se budu debela, ne vide dobro, loše se drže. Tako da su sve to opasnosti koje roditelji trebaju prepoznat. Mi smo u jeku tog projekta, recimo ovako za vrijeme praznika kad bi počeli, dobivali puno upita baka, na primjer. Nama su se savjetovali što u Zagrebu javljale bake koje su pitale, a što napraviti, nema mi njegovih roditelja, vidim da je. I onda smo otvorili i nekakve igraonice u savjetovalištu i pomoć u učenju i tako. I mogu vam reći da nije bilo odaziva, polijepili smo to i po školama, tu i tamo bi se javila neka baka, ali da je netko nam došao, nije.
Znate šta, kad to kažete, nekako me uhvati jezar, mi se čini da je ta bitka već unaprijed izgubljena, ali naravno ne treba se predavati, mislim, kao društvo, kao pojedinci moramo činiti sve da naprosto
tako je.
Se borimo, čini mi se, za svako dijete, jel? Da smo došli u tu fazu da se doista borimo za svako dijete.
Za svako dijete i za svakog ovisnika, jer to je jedan mladi život, jer to je isto nečije dijete, dakle oni su jako stigmatizirani, ne trebamo robovati tome, moramo tu stigmu pokušati skinuti, moramo im pomoći. Evo, ja i ovom prilikom pozivam sve koji mogu, koji imaju problem, da se jave u naša 2 savjetovališta, jedna je u Splitu, ovdje gdje smo sada, jedna je u Zagrebu i mi tamo imamo stručne djelatnike i psihologa i socijalne radnike i socijalne mentore i socijalne pedagoge, tako da možemo pomoći, možemo pripremiti za ulazak u terapijsku zajednicu ako je to onaj krajnji cilj.
Da, problem je, čini mi se, da se ne javljaju za stručnu pomoć i savjetovanje dok ne zaglibe duboko i onda poneki od njih osvijeste da ili je ili, jel da su naprosto da. Između života i smrti pa se odluče ili za zajednicu ili nastave to.
Tako, da.
Ali je važno dobiti one koji su tek počeli koketirati, popušili neki joint, ušmrkali nešto, uzeli neke tabletice i već sve ove ekstazije. Ružičaste, da. Plave, bijele pilulice za svi sreću, boja. Jel?
Da, da.
Ma gledajte, ja smatram da je jako bitno provesti određeni dio, ne treba to biti neko veliko vrijeme, ja znam da danas niko nema vremena, svi trčimo za nekakvim, ne znam, poslom, novcem, stjecanjem dobra i obo i ono, i da je nekad jako teško posvetiti se djetetu, ali jako bitna kvaliteta tog vremena. Evo to, djeca na koncu provode dane ispred interneta i sad vi uopće, teško je definirati koliko je njima potrebno. Jel oni uče? Mislim, mi provedemo odrasli, starije generacije, ono što se kaže pa smo pola dana na internetu, pišemo, radimo i nekad je jako teško prepoznati zapravo koliko je djetetu potrebno, koliko, jer to je sad novi način života.
Da.
Ali ono što se kaže, ja mislim da mi roditelji, evo sad govorim kao roditelj, ipak djeci trebamo ponuditi nekakva naša znanja, naučiti ih da prošetaju, da odu u planinu, da odu na kupanje, da nauče neke druge vještine. Jer nije dosta reći ne smiješ biti na internetu. On će po noći se dočepati i cijelu noć će raditi. Znači treba djeci nuditi druge aktivnosti i druge načine, ono što se kaže, zabave i ispunjenja osim interneta.
Na neki način i dati i poruku da ne moraju živjeti kao u stadu, da. Jer danas oni moraju, oni imaju taj čoporativni mentalitet, mm-hmm. da jednostavno moraju se poistovjetiti s drugima, to je nekako generacijski džir ili tako i fora,
da
je sasvim u redu biti različiti, mm-hmm. da uopće nije
da.
Baza, što bi se reklo, u Splitu otići u, ne znam, na neki partij, na lokace, u šmrkace i slično i onda biti prva faca.
Da, ali evo Vedrana, ako se mogu nadovezati, sinoć sam baš vidjela ovdje u Splitu nešto što me iskreno razveselilo. Šetala sam rivom i vidjela sam kako je bila oseka, pjesak se stvorio, povuklo se more i na tom pjesku je jedno desetak mališana igralo nogomet, oni su si tu napravili. To me baš onako... Dolazim s ovim problemom opterećena i vidim to i misli si, gle, pa ovdje se djeca igraju vani, pa to je baš lijepo. Evo, to sam vidjela usred Splita.
Ovo je postala vijest, ja? Djeca se igraju.
Djeca se igraju, postala je vijest, da, obradovala.
Dokle smo došli. Dakle, završit ćemo evo da je potrebno i dalje raditi na izvaninstitucijskim oblicima skrbi, na prevenciji, oči držati širom otvorene, imati ih i na leđima, što se kaže, na srednjoj strani glave, i biti apsolutno nekako pripreman pomoći vlastitom djetetu, sebi, svojima najbližnjima i prepoznati ja ne volim reći rat s drogom. Jedan put sam pročitala majku Tereziju koja je rekla, mi stalno smo u borbi protiv rata, protiv duhana, protiv droge, protiv... Ne treba biti za mir, za ljubav, pozitivne poruke, jer zapravo samo naša posvijest pamti pozitivne poruke. Tako je, u tom smislu ću i završiti. Hvala Mariji Dorčić, hvala vama Miroslava Rožanković i evo, poštovani slušatelji, oči širom otvorene. Hvala vam.
Hvala, doviđenja.